Udruženje Da ne dišemo duboko traži učešće u svim postupcima oko sanacije deponije. Udruženje građana Da ne dišemo duboko saopštilo je da je Ministarstvo zaštite životne sredine podnelo zahtev da učestvuje u svim postupcima koji će se voditi u vezi sa zatvaranjem, sanacijom, rekultivacijom i 30-godišnjim monitoringom regionalne deponije duboko. Kako navode u saopštenju, Ministarstvo je za realizaciju projekta obezbedilo finansiranje Evropske banke za obnovu i razvoj EBRD i Francuske agencije za razvoj AFD, zbog čega u narednom periodu očekuje donošenje brojnih odluka koje će, kako ističu, imati direktan uticaj na životnu sredinu i zdravlje građana. Iz udruženja smatraju da građani koji godinama trpe posljedice rada deponije preko svog udruženja treba da budu uključeni u proces odlučivanja od samog početka. Podsjećaju da je udruženje osnovano sa ciljem zaštite životne sredine i prava ljudi koji žive u okolini deponije, kao i da mu je u krivičnom postupku koji se vodi pred osnovnim javnim tužilaštvom u Užicu priznat status oštećenog, što, kako navode, potvrđuje njihov neposredni interes za sve odluke koje se odnose na budućnost deponije. U saopštenju se ističe i da se Srbija Arhuskom konvencijom obavezala da građanima i organizacijama omogući učešće u donošenju odluka koje se tiču životne sredine. Zbog toga su od ministarstva zatražili da im dostavlja svu dokumentaciju nastalu tokom realizacije projekta kako bi mogli da daju primjedbe i predloge pre donošenja konačnih odluka. Iz udruženja ocenjuju da bez uključivanja zainteresovane javnosti od početka procesa pravo građana da štite svoje interese ostaje samo formalno. Navode da njihov interes nije politički, već proizlazi iz potrebe da se zaštite zdravlje ljudi i životna sredina. Zahtevom upućenim Ministarstvu zaštite životne sredine, udruženje je zatražilo da mu se prizna svojstvo stranke u svim postupcima koji se budu vodili u vezi sa deponijom duboko, kao i da dobije sva rešenja, studije, izveštaje i drugu dokumentaciju kako bi, kako navode, moglo aktivno da prati ceo proces i zastupa interese građana od početka do završetka.